เราเห็นภาพในความรู้สึกเห็นชายชราหลังค่อมถือไม้เท้าหลังกงโกมันจะขนานกับพื้นดินเดินอยู่คนเดียวเดินไปตามทุ่งนาย้อนไถหลังไปในภาพที่มันเห็นอย่างนี้ก่อนหน้านั้นเขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีขยันขันแข็งมีบิดาและบารดาเป็นที่รักจนอยู่ไประยะหนึ่งผู้เป็นบิดาบารดาก็เสียชีวิตไปก็อยู่คนเดียวไม่มีคู่ไม่ปรารถนามีคู่ของเรือนเหตุผลเพราะว่าไม่ต้องการที่จะทอดทิ้งภาระดูแลบิดาและบารดาท่านอยู่อย่างนั้นจนรู้สึกว่าทำงานไปทำงานไปคือไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์แล้วคือก่อนยังมีประโยชน์คือว่าบิดามารดาพ่อแม่ง่ายกว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่การทำงานเหนื่อยการไปทำอะไรมันก็มีความชุ่มชื่นใจเพราะว่าทำให้เขาสองคนกลับมาก็มาดูแลเขาสองคนปฏิบัติวัฏฏะทุกอย่างที่สามารถทำให้เขาสองคนได้คือจิตใจน่ะมีอยู่อย่างเดียวว่าสองคนคือคนสำคัญในชีวิตของเขาไม่จะมีคนอื่นไม่ยอมมีคนอื่นเข้ามาคล้องแวะในชีวิตเลยแต่ผู้ที่เป็นแม่เคยปรารภกับบุตรว่าลูกไม่มีคู่ครองหรือเดี๋ยวแก่เท่าแล้วจะลำบากและไม่มีใครดูแลนะดูพ่อกับแม่สิยังมีเจ้าคอยช่วยดูแลยามสุขทุกข์เจ้าก็ยังคอยช่วยปฏิบัติอาศัยแต่ว่าผู้เป็นบุตรกล่าวว่าผู้เป็นบิดามารดาอย่ากล่าวอย่างนี้เลยลูกไม่อาจจะตัดใจที่จะไม่กระทำต่อบุคคลผู้มีคุณใหญ่ในชีวิตทั้งหมดอย่าห้ามลูกเลยขอให้ลูกได้ทำอย่างที่ลูกตั้งใจให้สมบูรณ์เถิดคือคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะเป็นความตั้งใจของลูกก็ทำอย่างเนี้ยจนพ่อแม่แก่จนตายแล้วก็ทำพิธีศพอย่างดีทุกอย่างดีหมดบ้านหลังนั้นก็ไม่ว่าพ่อแม่จะไม่อยู่ก็จะไปคอยเช็ดถูตอนที่พ่อแม่นั่งอยู่ทำอยู่ให้สะอาดสะอ้านเพราะคิดว่าถึงพ่อแม่จะไม่มีร่างกายอยู่แต่จิตใจของพ่อแม่คงรับรู้ว่าเราผู้เป็นลูกยังมีจิตรักและก็ปรารถนาให้ท่านมีความสุขเสมอเผื่อว่าท่านมาเยี่ยมที่อยู่ของท่านมาเยี่ยมเราผู้เป็นลูกสถานที่จะได้สะอาดสะอ้านท่านก็ทำอย่างนี้จนนานวันไปท่านก็มานั่งคิดว่าเราจะไปทำงานเราจะหาอะไรเพื่อตัวเองมีประโยชน์อะไรเพื่อตัวเองเราไม่รู้จะทำไปทำไมไม่มีประโยชน์เสียเลยชีวิตจงไปจากที่นี่เถิดถือว่าเราทำเต็มที่ทุกอย่างที่เราอยากทำไม่คาใจแล้วก็เลยออกเดินทางเดินขึ้นไปเดินไปเรื่อยๆข้ามไหนนอนนั่นพักนั่นนอนที่นั่นไม่พูดไม่จากับใครไม่ไปเข้าไปสมาคมกับใครไม่ปรารถนาให้ใครช่วยเหลือไม่หวังพึ่งใครแล้วก็ยอมรับอัตภาพที่เป็นอยู่มีกินก็กินไม่มีกินก็ไม่กินนอนตรงไหนนอนได้ก็นอนไปถึงมันจะดูว่านอนไม่ได้ถ้ามันง่วงนอนก็นอนมันไปไม่แสวงหาไม่ดิ้นรนอะไรคือไม่ติดในความสุขสบายอะไรเลยคือปล่อยชีวิตให้มันเป็นไปตามความเป็นปกติของมันรับได้กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นจนท่านเดินไปหนักๆเข้าหนักๆเข้ามันก็เส้นเอ็นข้างหลังมันโต่งค่อยๆโน้มตัวลงไปแข็งตัวลงไปจนต้องเดินลักษณะขนานกับพื้นดินแล้วก็มีไม้เท้าค้ำตัวอยู่อันเดินเธอนึกสภาพดีว่าผิวค้ำเกร็งไม่สนใจร้อนไม่สนใจหนาวไม่สนใจฝนตกฟ้าร้องไม่สนใจธรรมชาติจะเกิดอะไรขึ้นท่านต้องการเดินคือเดินเดินไปไม่สนใจคำว่าหิวไม่สนใจว่ามีอาหารกินหรือไม่ไม่คำนึงถึงอะไรถามว่าเดินไปทำอะไร ไม่มีจุดประสงค์เพราะไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่จะต้องทำอะไรเธอเข้าใจไหมเป็นความรู้สึกว่าจะไปทำมาหากินทำอะไรมันไม่ทำให้ใครแล้วไปทำทำไมมันไม่มีประโยชน์ที่จะเป็นเหน็ดเหนื่อยทำมาหากินให้มันเหนื่อยจะอยู่สร้างบ้านอยู่กับบ้านทำความสะอาดบ้านเพื่อใครก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องทำเพื่อใครเพราะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนั้นในตัวเราตัวของตัวเองไม่ต้องการรับอะไรเข้ามาให้คือไม่ต้องการได้อะไรจากสิ่งใดๆอยากที่จะให้อย่างเดียวแต่ณเวลานั้นไม่มีใครที่สมควรแก่ใจที่อยากจะเต็มหัวใจให้เพราะนั่นคือการสร้างบารมีใหม่ๆมันเป็นความยังใหม่สดๆของผู้กำลังใจพุทธภูมิของท่านผู้นั้นนะจิตมีอย่างเดียวคือไม่สนใจตัวเองไม่สนใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ว่าอะไรบำรุงบำเรอตัวเองไม่ทำไม่หาความสุขเสพตัวไม่ว่าเรื่องอะไรคล้ายๆกับว่าลมหายใจมีอยู่ถ้ามีประโยชน์ทำจะหนักสาหัสขากันแค่ไหนก็ยินดีที่จะทำแต่ถ้าลมหายใจมีอยู่ไม่ได้ยังประโยชน์แก่ใครเลยก็จะใช้มันทำอะไรแม้กระทั่งลมหายใจมันอยากอยู่ได้อยู่ไปมันอยู่ไม่ได้ก็ไม่อยู่ไปก็เดินไปเรื่อยๆอย่างค่ำไหนก็นอนตรงนั้นไม่คุกคีกับใครไม่เข้าใกล้สมาคมบ้านใครหมู่บ้านใครเดินลัดทุ่งลัดป่าตากแดดตากฝนตากเจออะไรก็เจอไปจิตแน่วแน่ไหมแน่วแน่กับทิฏฐิความคิดเห็นของตนจนท่านล้มลงไปหมดแรงหมดแรงนอนหมดนอนก้มเหมือนหน้าฟั่มนะไม้ค้ำอย่างนี้แล้วหน้าฟั่มหมดแรงอยู่ในท่านั้นอยู่อย่างนั้นเขาว่าสามราตรียังไม่ตายนะค่อยๆหมดแรงหมดแรงหมดลมค่อยๆหมดไปหมดไปหมดหมดไปเฉยๆเวทนาแค่ไหนก็ไม่จิตก็ไม่จับจะเจ็บจะปวดอย่างไรก็ไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอะไรภายนอกทั้งสิ้นจะเกิดแล้วก็เกิดแล้วก็ไม่รู้ตายแล้วจะไปไหนแล้วไม่รู้จะเกิดอะไรต่อมาก็ไม่ทราบรู้อย่างเดียวว่าปล่อยมันไปปล่อยมันเหมือนเต่าที่มันเดินก็เดินไปเรื่อยเปื่อยมันจะแบกกระดองหนักมันก็ไปของมันมันอยากหยุดเดินมันก็หยุดเดินมีอะไรมันไม่ดีมันก็ผูกหัวเข้ากระดองมันไปมันก็ไม่ไปติใครว่าใครไปทะเลาะวิวาทกับใครที่ไหนมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นอย่างนั้นอารมณ์ใจเหมือนอุเบกขาวางเฉยแต่เป็นวางกันที่ตั้งอยู่ในความวางเฉยที่ไม่มีประโยชน์กับใครแม้กระทั่งตัวเองเพราะไม่มีปัญญาตัวละอัตภาพไปแล้วตายไปแล้วจิตก็ล่องลอยออกไปออกจากร่างกายนั้นไปท่านก็ไปของท่านเรื่อยๆเหมือนสัมภเวสียังไม่ได้ไปที่ใดที่หนึ่งที่ใดก็ไม่มีที่ไปจะไปสวรรค์จิตก็ไม่ได้ก่อกุศลอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนั้นนะทั้งมีความดีนะบำรุงบิดามารดาเนี่ยท่านนึกถึงสักนิดนึงก็ไปสวรรค์แต่ตอนนั้นไม่นึกอะไรมันเหมือนว่าได้ให้หมดหัวใจแล้วได้ทำทั้งหมดแล้วไม่ได้หวังผลตอบแทนกลับมาแล้วก็ไม่นึกถึงว่านั่นจะกินเป็นความสุขอะไรแต่เป็นความพึงพอใจที่อยากจะทำแค่นี้แค่มีจิตอยากทำเฉยๆอยากใช้ชีวิตอยากใช้ทุกอย่างให้มันมีประโยชน์อุดมการณ์กินอุดมการณ์เป็นผีก็ยังกินอุดมการณ์ต่อไปก็ไปคนนั้นไปเรื่อยๆเดินเหินก็เดินปกติแต่ว่าเพียงแต่มันไม่เหนื่อยมันไม่ต้องมากังวลเรื่องเหนื่อยเรื่องหิวเรื่องร้อนเรื่องหนาวเรื่องอะไรมันก็เดินไปเลาะทุ่งเลาะป่าเลาะอะไรไปเรื่อยเปื่อยมันยังรูปร่างหน้าตามันก็ไม่ได้สดสวยอะไรมันก็เหมือนคนปกติธรรมดาแต่ว่ามันไม่ต้องถือใช้ไม้เท้าค้ำไม่โก่งเดินลอยอย่างนึกถึงอะไรก็ไปลอยๆไปเรื่อยเหมือนสัมภเวสีแต่ไม่ใช่สัมภเวสีเพราะหมดอายุไขตายแต่ไม่มีที่ไป ราะจิตไม่ได้กำหนดอะไรปล่อยไว้อย่างนั้นไปเรื่อยๆจนไปถึงที่ที่หนึ่งมีพระฤาษีองค์หนึ่งท่านนั่งอยู่ในปากถ้ำตรงปากถ้ำไม่ใหญ่นะขนาดคนรอดเข้าไปได้สัก2คนหรือ3คนนั้นปากถ้ำไม่ใหญ่แต่ข้างในจะเป็นโล่งๆเหมือนท้องพระโรงแต่ปากถ้ำเล็กท่านนั่งอยู่หน้าปากถ้ำมีรู้สึกจะมีเสืออยู่ตัวมันหมอบใกล้ๆท่านอยู่ตัวชายผู้ที่เป็นคล้ายสัมภเวสีก็เดินไปเห็นเข้าก็มองดูท่านผู้นี้เป็นใครนั่งทำอะไรทำไมเสือตัวนี้จึงไม่ทำร้ายท่านเสือโคร่งนะตัวใหญ่มากไม่ทำร้ายท่านก็คิดอยากจะเข้าไปกราบเรียนถามผู้เจริญท่านผู้นี้คิดใจคิดอย่างนั้นพอใจคิดปั๊บก็มีเสียงตอบกลับมาในใจคือปากไม่ทันได้พูดมันปากไม่ได้ขยับจิตมันคิดปุ๊บแต่จิตมันตอบมาปั๊บเป็นคำตอบของพระฤาษีองค์นั้นทำอย่างเราสิท่านถึงจะได้คำตอบใจก็พูดตอบไปว่าใจพูดกับใจนะปากไม่ได้ขยับพูดอย่างนี้ใจพูดเฉยๆผมควรทำอย่างไรล่ะครับท่านก็ไม่พูดอะไรต่อเพราะท่านบอกเป็นอย่างเราสิทำอย่างเราแล้วท่านจะทำยังไงให้เป็นอย่างนั้นนะปัญหามันเกิดแล้วจะไปถามใครพระฤาษีก็ไม่ตอบอีกแล้วพูดแค่นั้นแล้วท่านก็นิ่งไปเข้าสู่สมาธิของท่านต่อไปไม่ยุ่งอ่ะเหมือนไม่ยุ่งอ่ะพูดอย่างคนไม่ยุ่งอ่ะสัมภเวสีก็ไปต่อมันก็คิดอยู่ในจิตว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นอย่างท่านเราจะทำยังไงเราถึงจะเป็นอย่างนั้นจิตมันคุ้นคิดอย่างนี้ก็นึกถึงผู้ที่เป็นพ่อกับแม่เป็นผู้ใหญ่สองคนเท่านั้นที่เคยปรึกษาไม่ว่ามีเรื่องอะไรก็จะถามว่าคุณพ่ออย่างนี้คืออะไรครับคุณแม่อย่างนี้หมายความว่าอะไรครับมีสองท่านพอนึกอย่างนั้นปั๊บก็เห็นเลยเห็นท่านพ่อท่านแม่ลอยมาจากอากาศแสงสว่างจ้ามีชดามีหน้าบัณฑ์สวยงามลอยมาทั้งคู่เลยนะลอยมาใกล้ๆท่านก็ถามว่าท่านทั้งสองเป็นใครเป็นใครผู้เป็นแม่ก็บอกจำแม่ไม่ได้หรือท่านก็บอกว่าแม่ของผมแก่กว่านี้แล้วก็ตายไปแล้วท่านจะเป็นแม่ของผมได้ยังไงท่านก็บอกว่านั้นเราจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อยามเด็กเธอเป็นอย่างนี้เมื่อยามเธอต้องการคำตอบเธอถามลูกถามแม่มาอย่างนี้แล้วก็ระลึกสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดก็เชื่อว่านี่คือแม่แท้ๆสิ่งก็เข้าโผล่เข้าไปกราบเท้าพ่อกราบเท้าแม่ทั้งสองคนทั้งสองก็ก้มตัวลงมาแล้วก็มือลูบศีรษะลูกที่รักนะมึงลูกที่รักอันปิยชนทั้งหลายผู้มีความกตัญญูย่ำยังความเจริญให้เกิดขึ้นทุกเมื่อลูกจงตั้งใจทำมันอย่างที่ท่านผู้เจริญผู้นั้นกล่าวเถิดสิ่งที่ลูกต้องการจงทำตอบพ่อกับแม่จะพาไปของท่านก็พาลูกชายไปก็ลอยวืดไปลอยไปลอยไปถึงที่ที่หนึ่งมันก็เป็นที่สูงมากมันลอยไปสูงสูงสูงเรื่อยขึ้นไปถ้าถามว่าที่นั่นที่ไหนก็ต้องบอกว่ามันเป็นป่าหิมพานต์ที่เขาคันธมาศไปพบพระประเจกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ท่านนั่งคราวนี้เครื่องทรงของท่านกับเครื่องทรงของพระฤาษีแตกต่างกันแล้วก็ถามท่านแม่ว่าท่านผู้นี้คือใครทำไมท่านจึงนั่งอยู่ที่นี่ทำไม นั้นพ่อท่านแม่ก็บอกท่านผู้นี้เป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เป็นผู้มีจิตใจงดงามแน่วแน่ไม่หวั่นไหวใช้คำพูดแค่นี้แล้วผู้เป็นลูกก็บอกว่าผมจะทำอย่างท่านได้ไหมเป็นอย่างท่านได้ไหมพอถามอย่างนี้ปั๊บก็มีกระแสจิตจากองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญเธอทำได้ชายชื่อผู้ที่เป็นลูกก็กล่าวว่าผมควรกระทำอย่างไรก่อนระหว่างนั้นเธอจงอุบัติไปเกิดใหม่และจงจำไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เธอมีอายุครบ7ปีเราจะได้พบกันอีกทีพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นท่านให้สัญญาไว้ท่านชื่อพระภูริทัตเถระพอชายผู้ที่เป็นลูกรับว่าจะปฏิบัติตามนั้นก็ตั้งจิตกำหนดว่าเราจะไปเกิดเพราะจิตบอกว่าจะไปเกิดปั๊บมันก็หายวับไปไปเข้าท้องของหญิงผู้มีสามีทิ้งแล้วสามีทิ้งกำลังท้องโตแต่เด็กที่จะมาเกิดในท้องคนนั้นน่ะไม่ตามเรามาเกิดเพราะว่ามันเป็นคู่บุญคู่กรรมกับพ่อเป็นผู้เป็นพ่อเมื่อผู้เป็นพ่อไม่อยู่แล้วบุญกรรมมันก็ไม่เกิดกับเขาเขาก็เลยไม่เข้าท้องไม่เข้าท้องฉันก็เลยเข้าแทนเข้าไปในครรภ์มันแทนเมื่อถึงเวลาคลอดออกมาเด็กคนนั้นก็จะมีความงดงามแตกต่างกับมนุษย์คนทั่วๆไปคือนอกจากผิวพรรณละเอียดงดงามมีรัศมีเปล่งออกมาจากกายคือทุกลมหายใจเข้าออกจิตไม่เคยคิดเรื่องอื่นนอกจากว่าเราจะเป็นอย่างท่านเราอยากพบท่านเราอยากปฏิบัติให้ได้อย่างท่านจิตจดจ่ออย่างนี้เห็นแต่พระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นผู้มีถ้าจริยาวัดที่งดงามตามที่ผู้เป็นมารดากล่าวอย่างนี้เริ่มใสก็ได้มีความเริ่มใสจิตที่มีความเริ่มใสก็มีกำลังเลยเหมือนพุทธานุสติกรรมฐานเนี่ยมีกำลังแห่งพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่นี่เป็นกำลังแห่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าความผ่องมันก็เกิดขึ้นในใจท่านพอออกมาใหม่ๆมันก็มีรัศมีออกมาผู้เป็นแม่เห็นก็ดีใจมากว่าบุตรของเราเป็นผู้มีบุญมาเกิดถึงบุคคลผู้เป็นพ่อสามีจะไม่อยู่จะหนีจากไปก็ช่างเถอะเราไม่เสียดายหรอกบุคคลผู้นั้นไม่มีบุญต่อลูกเราสมควรแล้วที่จะไม่อยู่กับเราเขาคิดอย่างนี้นะทีหลังใครผัวทิ้งคิดดีๆนะ เอ๊ะคนฉลาดก็คิดอย่างนี้นะเอ๊ะไม่ต้องกลัวมีดีแล้วเอาในของไม่ดีมันไม่มีบุญคู่กันให้มันไปจะดีแล้วแล้วก็จริงตามที่เขาพูดนะถ้าสามีอยู่ก็ไม่ได้ลูกคนนี้ก็ได้ลูกอีกคนนึงพอสามีไปได้ลูกคนใหม่ที่มีบุญบารมีมากกว่ามาเกิดแทนเขาก็เลี้ยงดูเป็นปกติของเขาจนได้อายุ7ขวบมันตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำกันกลางเดือน6นี่แหละถ้าเป็นทางพระศาสนาก็วิสาขะพอดีคืนนั้นเด็กนอนไม่หลับนอนยังไงก็นอนไม่หลับเคยหลับก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายกระสับกระส่ายผู้เป็นแม่ก็หลับเพราะว่ามันเด็กแล้วนะแล้วผู้เป็นลูกก็ตื่นมันก็จะเดินออกมานอกบ้านมองไปบนท้องฟ้ามันเงียบมันสงบดีพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยนะเดชจ้าสว่างเพ่งไปสักพักเดียวพระจันทร์เปลี่ยนไปมันแสงมันจ้าสว่างเย็นตากว้างขวางเหลือเกินมันเต็มท้องฟ้า รัศมีกายของพระองค์ท่านแผ่กระจายเต็มท้องฟ้าแล้วก็มีเล็กค่อยๆลอยมาจากเล็กๆนั่งคาดนั่งข้างท่าขัดสมาธิลอยจนมาถึงใกล้เด็กแล้วท่านก็ทรงตรัสว่าจำเราได้ไหมเด็กก็นิ่งไปสักพักว่าจำได้ขอรับผมพร้อมแล้วผมอยากจะรู้และปฏิบัติได้อย่างที่พระองค์ทรงเป็นผมจะควรทำยังไงท่านก็บอกว่าเธอจงปฏิบัติผู้เป็นบรรดาของเธอให้สมบูรณ์เถิดวันใดเมื่อบิดาของเมื่อมารดาของเธอละอัตภาพแล้วเราจะได้เจอกันอีกคนหนึ่งข้อแรกให้ทำคือไปปฏิบัติมารดาของเธอให้ดีเถิดคุณธรรมข้อแรกท่านก็หลังจากวันนั้นท่านก็ปฏิบัติมารดาทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรไม่ให้มารดาจะยกของได้ก็ไม่ให้ยกเองมารดาจะซักเสื้อผ้าได้ทำได้ก็ไม่ให้ซักเองเด็ก7ขวบมารดาปรุงอาหารทำได้ก็จะไปทำแทนทำอาหารให้เองมาบำรุงมารดาคือทำทุกอย่างแทนมารดาหมดเท่าที่สามารถทำได้ทุกเรื่องยกเว้นขี้แทนไม่ได้กินแทนขี้แทนไม่ได้ทำอยู่อย่างนั้นนะตลอดชั่วอายุของมารดาประมาณ10ปีได้ประมาณ10 ปีเสร็จมารดาประมาณตกอายุประมาณสัก30กว่า37เนี่ยนะก็เสียชีวิตเป็นโรคลมเสียชีวิตไปเด็กก็ปาเข้าไป17ขวบเป็นนมแล้วนี่ทำไมแม่จึงอายุน้อยจังก็มีผัวตั้งแต่อายุเด็กๆสมัยก่อน14 15 16เขาก็แต่งงานแล้วไปไหมล่ะทันสมัยนี้ไหมล่ะอย่างนี้14มันก็มีแล้วพอท่านทำศพมารดาของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วกลางคืนท่านก็ระลึกนึกถึงพระประเจกับพระเจ้าองค์นั้นว่ากิจที่ท่านได้แนะนำเราได้กระทำสมบูรณ์เต็มที่ของเราแล้วแล้วท่านก็เสด็จมาจริงๆพอท่านเสด็จมาปั๊บท่านก็ถามพระองค์ว่าผมควรจะปฏิบัติอะไรต่อไปท่านบอกว่าท่านให้เวลา3วันไปทบทวนการปฏิบัติของเธอที่มีต่อมารดาเธอทำเพราะเหตุอะไรแล้วมาตอบเราเขาคิดอยู่วันแรกคิดว่าเราทำเพราะว่าเราต้องการได้มันอย่างที่พระประเจกับพุทธเจ้าได้เราทำเพราะเราได้รับคำสั่งว่าพึงกระทำอย่างนี้เราจะพึงได้สิ่งนี้วันแรกคิดอย่างนั้นคิดไปอย่างนั้นก็คิดตั้งใจจะไปบอกแต่ยังไม่ครบ3วันพอคืนวันที่2ก็มานั่งทบทวนอีกสิ่งที่เราคิดนี่เราถูกหรือเราคิดแบบนี้เราทำถูกหรือแสดงว่าเราไม่ได้ทำเพราะเรามีใจต่อผู้เป็นบรรดาของเราหรือเราไม่ได้รักหรือว่าเคารพในความดีของผู้เป็นมารดาที่กระทำลงไปเช่นนั้นหรือเขาก็ถามตัวเขาเองเขาก็ตอบว่าเราไม่มีจริงๆณเวลานั้นแล้วเขาเสียใจมากเสียใจว่าสิ่งนี้มันไม่เกิดขึ้นในใจเขาเลยทำไมเขาจึงขาดสิ่งนี้ไปได้เขาจึงขาดสิ่งนี้เขาร้องไห้เสียใจนั่งร้องไห้ทั้งคืนจนคืนที่3วันนี้จะได้พบท่านแล้วท่านคงไม่รับเราแล้วท่านคงไม่หวังให้เราได้ปฏิบัติอะไรต่ออีกแล้วคิดว่าอย่างนั้นเราคงหมดโอกาสที่จะได้กระทำแล้วเพราะเรากระทำผิดไปแล้วเราวางอารมณ์ใจผิดแล้วพอคืนที่3ท่านก็นั่งคิดว่าทำไมเล่าการปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณยังต้องหวังผลอะไรอีกหรือไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีเลิศประเสริฐแค่ไหนเราหวังผลอะไรจากท่านหรือเ ผู้ที่ให้เราถึงเพียงนี้ไม่เคยหวังผลอะไรกับเราเลยทำไมเราจึงหวังผลอะไรจากท่านคิดได้คำตอบแล้วก็เสียใจลึกๆแต่เข้าใจว่าเราควรทำอย่างไรควรคิดอะไรหากเรามีโอกาสมีแม่เราอีกเราจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วพอท่านคิดอย่างนี้ได้ปั๊บแสงสว่างจ้าพระประเจกับพระเจ้าท่านก็ปรากฏลูกคิดถูกแล้วตามเรามาสิพงก็ลอยคนนี้ก็เดินตามไปเดินตามไปก็เหมือนเดินด้วยพระบารมีของพระองค์ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยข้ามวันข้ามคืนข้ามวันข้ามคืนไปยังถึงป่าที่สงบเป็นที่อยู่ของพระสัมมณะอันมีพระประเจกับพุทธเจ้าอยู่ด้วยกันหลายองค์ที่นั่นที่นี่ที่นู้นนั่นก็บอกถ้าเธอจะได้เป็นอย่างเราขอให้เธอจงมีอายุครบแห่งวัยอันสมควรเถิดรอเวลาอีก3ปีเธอจงปฏิบัติใจของเธอที่นี่ก่อนที่มาแปลงกายทรงเครื่องอย่างนี้นะท่านก็3ปีตลอด3ปีท่านก็เจริญสมาบัติทำความสงบแห่งใจตลอดเวลาจิตไม่คล้องแวะในกามอารมณ์ทั้งหลายละจิตไม่มีปฏิฆะอะไรเพราะว่าไม่มีเรื่องกระทบไม่มีเลยขึ้นชื่อนิวรณ์มานั่งลังเลสงสัยตอนนี้ไม่เกิดขึ้นเพราะว่านี่คือสิ่งที่ท่านกำลังแสวงหาต้องการเรากำลังพบแล้วเห็นแล้วต้องทำอย่างเดียวเวลาผ่านพ้นไปเร็วมากเลย3ปีปั๊บปั๊บปั๊บนิทานปั๊บเดียว3ปีแล้วท่านก็บอกอย่างถึงเวลาแล้วควรจะได้เปลี่ยนสภาพของเธอได้แล้วบวชแต่ก่อนเธอจะบวชเธอต้องห่มผ้าขาวห่มผ้าขาวทำตัวเหมือนคนอยู่ในป่าอย่างเรียบง่ายท่านก็แบมือปั๊บก็มีผ้าขาวก็เอาไปห่มผ้าขาวจงปล่อยความวุ่นวายจากร่างกายทุกเรื่องจงทำภาระแห่งใจให้เข้มข้นและเข้มแข็งจงตั้งตบะแห่งตนดำรงไว้ด้วยความไม่หวั่นไหวสะเทือนต่อกายแล้วก็ห่มผ้าขาวหาที่อาสนะเป็นที่นั่งคือโขดหินอันเป็นชะเง้อขึ้นไปในกลางอากาศโล่งเพราะที่นั่นจะเป็นที่ที่ทำให้ตัวเองไม่ต้องคิดอะไรคือถ้าภาคก็ตกลงไปตายในฐานเดียวก็ท่านบอกว่าอย่าได้มีความหวั่นไหวต่อกายอย่าคิดกังวลกับสิ่งใดๆอันเป็นเรื่องของรูปภายนอกที่จะเกิดว่าจะหนวดเขาจะยาวไม่ว่าจะเกิดอาการหิวโหยไม่ว่าเกิดอาการเสียดแทงทางกายอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรทั้งหมดให้ทิ้งทั้งหมดให้มีหน้าที่อย่างเดียวตั้งจิตให้มั่นดำรงอนาปานสติเป็นกำลังถ้าทำไปจะแบบไม่ใจเข้าออกตลอดสายเหมือนกับสามฐานอย่างนี้นะเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงขึ้นอยู่อย่างนี้นั่งอยู่บนโขดหินอย่างนั้นนั่งหลับตาอยู่อย่างนั้นนานมากนะนานจนผมเนี่ยยาวถึงพื้นผมยาวถึงพื้นมันมีเสียงดังก้องเข้าไปภายในว่าจงลืมตาดูเถิดพระฤาษีองค์นั้นก็ลืมตาดูเห็นสภาพของตนพึงพอใจเพราะเป็นภาพแรกที่เคยเห็นพระฤาษีองค์นั้นหลุดแล้วหลุดวงจรพระประเจแล้วไปพระฤาษีแล้วเห็นไหมจิตอย่าลืมว่าจิตที่มันอยู่ของมันมาก่อนเคยคิดเคยนึกเคยสะดุดใจของมันมาก่อนถ้ามันไม่ได้ถอดถอนมันจะยังไม่หายไปไหนนะ มันสามารถจะหวนกลับมาอีกครั้งเมื่อได้เห็นมันเห็นหรือว่าได้กระทบสิ่งนั้นอีกทีนึงนั่นเธอจงจำไว้ว่าอย่าได้มีอะไรคาอยู่ในใจของเธอให้พยายามคิดและตัดสินใจละนั่นละนี่ละโน่นเอาไว้บ่อยๆสิ่งนี้เราไม่พึงพอใจสิ่งนี้เราไม่ปรารถนาสิ่งนี้เราไม่ต้องการแล้วมันจะไม่ดึงใจเรากลับไปหามันอีกแต่นี้เพราะว่าท่านเคยปรารถนาที่จะได้เป็นเหมือนอย่างพระฤาษีองค์นั้นอย่างนั้นตั้งแต่แรกมันไม่ได้ถูกการละการปล่อยความไม่ชอบหรือว่าเป็นของไม่ดีมันไม่เคยคิดพอตัวเองมาเป็นอย่างนั้นแล้วเหมือนน่ะผมยาวเนี่ยผมผ้าเนี่ยอยู่จนผ้าค้ำค้ำแล้วน่ะฝุ่นเกาะอย่างนั้นโสมอย่างเงี้ยมันดูเท่ดีนะเออโหมันขังไว้ผมยาวไว้แก่กล้าก็เลยไม่ไปบวชจริงๆพระประเจกับพุทธเจ้าท่านก็ทราบไม่งั้นท่านไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นหรอกบวชอย่างนี้ฟังต่อไหมล่ะเรื่องมันยาวนะไม่กลัวเธอจะเหงาง่วงเหาเรื่องไร้สาระ
ไม่เป็นไรเหงาคนรอบๆข้างถือว่าไม่ถึงล่าง
อะไรที่มันมีข้อคิดก็เอาเก็บไว้ไปคิดเอาแล้วกันนะมันเป็นนิทานเราให้ฟังเฉยหลังจากท่านทรงความเป็นพระฤาษีท่านก็ไม่ถอนความเป็นพระฤาษีเลยจากนั้นไปอีกนานหลายภพหลายชาติหลายภพหลายชาติก็ไม่เคยถอดถอนเลยจนมีอยู่ชาติหนึ่งได้มาศึกษาความรู้จากพระประเจกับพุทธเจ้าความรู้จากท่านนั้นในการปฏิบัติพระกรรมฐานเพราะว่าพระฤาษีองค์นี้จะเป็นผู้อะไรเขาเรียกอยากรู้อยากหาวิธีปฏิบัติอยากจะค้นหาความการปฏิบัติที่ถึงความสงบได้หลากหลายทำอะไรบ้างยังไงบ้างผ่านไปนานนะหลายถ้าเราต้องนับเป็นกับ50กับเป็นอยู่อย่างนั้น50กับเกิดเท่าไหร่เป็นฤาษีเกิดเมื่อไหร่เป็นฤาษีเกิดเมื่อไหร่เป็นฤาษีไม่เคยมีลูกมีเมีย50กับในคิดมันเรื่องนี้มันเรื่องตลกนะไอ้เราเกิดนับเป็นอสงไขยไม่ท้วนนะไอ้50กับมันเด็กๆมากนะเด็กๆเกิดอย่างนั้นน่ะเด็กที่สุดแล้ว50กับคือเกิดเมื่อไหร่เป็นฤาษีเมื่อนั้นเกิดมา7ขวบปั๊บก็มีจิตคิดอย่างนั้น7ขวบปั๊บมีจิตคิดแบบนั้นทุกครั้งทุกคราวไปและทุกครั้งที่เกิดกับผู้ที่เป็นบิดามารดาปฏิบัติอย่างนั้นตลอดทุกชาติทำกันทุกชาติ50กับนับชาติไม่ทวนอย่างนี้ชินเป็นชาญไหมถอนยากถอนความพึงพอใจยากฉันทะเอาไว้เต็มเต็มเลยเต็มอัตราเลยว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนี่คือสิ่งที่พอใจแล้วไม่มีความสุขอื่นใดยิ่งกว่านี้แล้วสมัยที่เป็นพระฤาษีติดต่อกันนานถึง50กับสำหรับท่านผู้ชายผู้นั้นไม่มีความพอใจอย่างอื่นไม่เคยคิดอะไรว่าดีสิ่งที่พอใจเมื่อเกิดเมื่อใดสิ่งที่พึงต้องกระทำคือการบำรุงบิดามารดาของตนเท่านั้นไม่สนใจคนอื่นสิ่งที่ต้องการเมื่อถึงเวลาบิดามารดาของตนหมดอายุขัยไปแล้วก็บวชเป็นพระฤาษีปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเธอคิดว่าสมาบัติแก่กล้าเกิดเท่าไหร่ทำเกิดใหม่เป็นธรรมเกิดเมื่อไหร่ก็ทำเกิดเมื่อไหร่ก็ฝึกถามว่าทำได้อะไรทุกชาติก็เกิดมาแล้วก็เด็กก่อนกว่าจะโตขึ้นมากว่าจะมีความพอใจกว่าจะไปเพียรพยายามกระทำสิ่งทั้งหลายแล้วก็ออกไปเธอคิดมาดูดีมั้ยนั่นน่ะเอา1 ได้ทำความดีปฏิบัติบิดามารดาดี2ทรงจิตในฌานสมาบัติทุกชาติดีแต่เป็นดีที่มันไม่ถึงความสุขอะไรเลยทำไปเหมือนว่างเปล่าไหมว่างเปล่าเสียเวลา50กับนี่ไม่ได้อะไรไม่มีประโยชน์อะไรทำแล้วทำเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าก็แค่นั้นเธอไม่ต้องมองว่าไอ้โลกที่มันมีความวุ่นวายหนักหนาขนาดนั้นที่จิตของคนดวงหนึ่งที่มุ่งมั่นอยู่กับดีอย่างเดียวตลอดระยะเวลานานขนาดนั้นยังไม่ได้อะไรดีขึ้นมาเลยคนเป็นคนที่ตั้งใจมั่นทำแล้วคือทำทำจริงเป็นธรรมคือทำต้องการรู้คือต้องการรู้ให้ได้ถ้าคิดว่าดีคือดีเลยยังไม่เห็นอะไรดีแบบนี้ก็เอาดีแค่นี้แหละก็ท่านก็ทราบวิสัยเขาเรียกทราบท่านทราบวิสัยวิสัยของจิตดวงนี้ยังไม่ยอมให้เป็นพระประเจกหรอกเป็นไม่ได้ขืนเป็นแล้วไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทำบำเพ็ญบารมีอย่างพระโพธิสัตว์คือเหมือนคนอื่นมองดูอย่างเทวดาผมมองว่าจิตดวงนี้เป็นจิตที่มีความหนักแน่นในการทำความดีเข้มแข็งเหมาะควรที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการแต่ว่าจิตดวงนี้ไม่ได้ปรารถนาซึ่งพระโพธิญาณไม่ได้ปฏิบัติตนเหมือนพระโพธิสัตว์ปฏิบัติตนแค่ทำตามว่านี่คือดีแค่ดีนะการบำรุงบิดามารดาคือสิ่งที่ประเสริฐดีพึงทำเห็นควรแก่การที่ทำแล้วว่าดีที่สุดสองการอยู่กับอย่างคนไม่มีคู่ครองคือความสุขสงบปราศจากความวุ่นวายนั้นชีวิตไม่เคยสัมผัสเรื่องราวสิ่งเหล่านี้มายาวนานถึง50กับกับที่51หนังก็จะเริ่มขึ้นแล้วแล้วเธอจะรู้รสชาติว่าหลังจากนั้นมันเป็นยังไงน่าติดตามไหมโฆษณาก่อน เวลามันไม่เท่ากับอุปทานนะอุปทานนี่นานคำนวณเวลาไม่ได้แต่เวลาคำนวณตัวมันเองได้ว่าเท่าไหร่แต่อุปทานคำนวณมันไม่ได้เรามันยึดเสร็จแล้วมันไม่สนใจการเวลาหนักกว่าเวลาอุปทานมันก็ต้องมีเมื่อไปพบสิ่งที่ดีกว่าดีกว่าไม่มีโอกาสพบพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสพบแต่พระประเจกับพุทธเจ้าพบยังไม่เอามันหรอกได้เมื่อผู้ที่รับการสอนต้องการจริงๆให้การสอนคือสำเร็จก็ต้องสำเร็จเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าไม่เป็นพระอรหันต์การสมัยท่านถ้าสำเร็จคือเป็นพระประเจถ้าไม่สำเร็จก็คือนักบวชธรรมดาสนุกไหมล่ะเรียงถอยไปเถอะกี่อสงไขยเช่นก็เราได้เปล่าเลยไม่เคยเห็นไม่คิดจะเห็นไม่เคยคิดจะมีไม่สนใจต้องการเพราะว่าจิตมุ่งมั่นอยู่อย่างเดียวว่าต้องการบำรุงบิดามารดาต้องการก่อนหน้านั้นเหรอโอ้เดี๋ยวสิเดี๋ยวมันมีหนังหลังจากนั้นก็ได้อย่าดูก็ถอยให้ดูก็ได้สงสัยมีเลยจะไม่มีลูกมีต้องมีสิหนังยังไม่มาว่ะ
หน
ัง
หรอ
เอ้ยต้องเข้าใจว่าหนังมันเป็นนะหนังยาวใช่ไหมวีมันเยอะหลายตอน
ไม่ใช
่ใช่แต่ว่าใครก็จะบ้าเล่าอย่างฉันบ้างไหม
คนบ้าฟัง
ดีกว่านั้นเออก็เพราะมีคนบ้าฟังนี่ก็เลยบ้าเล่าไม่พวกไม่บ้าฟังนี่ก็ไม่บ้าเราใครเป็นเราอยู่เฉยๆมีคนฟังนะเองก็พอเธอก็บ้าฟัง